Raamattu puhuu hyvin paljon Jumalan nimestä. Tuo Jumalan nimestä puhuminen ja hänen nimessään puhuminen lähtee vanhan testamentin puolelta ja se jatkuu aivan läpi koko Raamatun uuden testamentin viimeiseen kirjaan saakka. Se on hyvin vahvasti esillä ja siinä ikään kuin täytyy olla silloin suuri lataus. Ja itse asiassa, kun puhutaan Jeesuksen nimestä, niin Raamattu sanoo näin. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Se on mielenkiintoista, kuinka se usko liitetään nimeen. Me tiedetään, että meille riittää se, että meidän uskon tunnustus on se, että minun Herrani ja minun vapahtajani. Mutta tuo vapahtajan nimi itsessään ja Jumalan nimi sisältää kaiken sen, mitä Jumala haluaa itsestään ilmoittaa ja on ilmoittanut, ja joka riittää ihmiselle pelastukseen. Ja se riittää paljon muuhun. Se riittää myös siihen, että se antaa ikään kuin olemassa olemisen oikeuden, koska kaiken olemassa olemisen lähde on tehnyt kaikkensa, että hän voi olla suhteessa meihin, ja hän hyväksyy meidät ja auttaa meitä hyväksymään itseämme ja toinen toistamme erilaisinakin ja ennen kaikkea myös vajavaisina. Ja tämä täydellinen täydellisyys siis ilmoittaa itsensä nimellä. Vielä tuosta yleisesti, miten Raamattu puhuu edelleen Jeesuksen nimestä. Hän sanoo näin, Pietari oli kauniin portin kohdalla kohdannut ramman miehen. Hän paransi, hän sanoi hopea ja kultaa, kun tuo mies pyysi almua. Hän antoi paljon enemmän, hän sanoi hopea ja kultaa. Minulla ei ole antaa, mutta sitä, mitä minulla on, minä annan sinulle. Ja te muistatte, kuinka hän sanoi, että Jeesuksen nasaretilaisen nimessä nouseuta vuoseesi. Ja mies nousi. Sitten hän sanoi, että mitä te meitä kattelette? Hän kiinnittää sen huomioon heti pois siitä, kuka teki ihmeen. Ja itse asiassa siitä ihmeestäkin. Ja Pietari sanoo näin. Jeesuksen nimi. Ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle. Eli Jeesuksen nimessä täytyy siis olla jotakin aivan erikoista, että se pystyy parantamaan halvaantuneen ihmisen. Ja sitten Pietari sanoi, että tämä nimi ja usko, eli luottamus tuohon nimeen. Ja nyt sitten tästä nimestä, joka oli alkuseurakunnan lyhin uskon tunnustus, mutta ajattelen näin, että ehkä kaikkein riittävin. Jeesus Kristus on Herra. Eli näistä kolmesta Jeesuksesta käytetystä nimestä, joissa Raamattu ja sen ilmoitus täyttyy. Nimen antamisen historia ulottuu Raamatussa aivan luomiskertomukseen saakka. Te muistatte, kuinka Jumala luo ihmisen ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa. Ja hän luo ihmisen maan tomusta. Ja hän antaa ihmiselle nimen Adam. Ja se tulee sanasta Adamaa, joka tarkoittaa, hebrean sanasta Adamaa, joka tarkoittaa tomua. Ja samalla se tarkoittaa ihmistä erisnimenä. Ja vielä tarkoitan erisnimenä henkilöä, eli Adamia. Eli hebreassa kun annetaan nimi, se ei tarkoita pelkästään ikään kuin tunnistetta, erisnimeä, jolla meidät tunnistetaan. Olli tai Johanna tai Martti tai kuka hyvänsä. Vaan siihen nimeen sisältyy viesti. Siis kaikkiin hebreankielisiin nimiin, ihmisille annettuihin nimiin, sisältyy viesti. Ja tuo viesti voi olla siihen tapahtumaan liittyvä. Se voi olla uskontunnustus. Toive tai joku sellainen asia, joka on merkityksellinen sille nimen antajalle. Ja nyt kun Jumala luo ihmisen, hän liittää sen siihen, mistä ihminen on lähtöisin. Hän on tomusta Adamaa lähtöisin. Siitä tulee ihminen Adam samasta kantasanasta ja hänet tunnistetaan vielä erisnimellä Adam. Ja ihminen jatkoi tätä Jumalan aloittamaa käytäntöä. Mies antoi vaimolle nimen Eeva, hebreaksi Havva, joka tarkoittaa itsessä kaikkien elävien olentojen äiti, koska hänestä tuli lasten synnyttäjä ja se sisältyy hänen nimensä Havva, Eeva. Näin se jatkuu Raamatussa koko Raamatun ilmoituksen läpi jokaiselle ihmiselle hebreassa juutalaisuudessa, jolle on annettu nimi, on annettu sen nimen kautta viesti. Jumala antoi nimen myös toiselle, eli viimeiselle Aadamille, niin kuin ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä Paavali luvussa 15 meille opettaa. Hän puhuu, että Jeesus on viimeinen ja toinen Adam. Eli ensimmäinen Adam, hän kertoo, oli sielullinen. Adam ja Tomusta luotu. Sitten hän kertoo, toinen eli viimeinen Adam, Jeesus, on hengellinen. Ensimmäinen Adam tuottaa kuoleman, koska hän lankesi. Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen muuttua. Ne on tutut sanat monille meille hautajaisista. Mutta Jeesus, joka tuli taivaasta, ei siis Tomusta, niin kuin ensimmäinen Adam, vaan taivaasta. Jumala antoi hänellekin nimen, joka antaa elämän. Ensimmäinen sielullinen ihminen, niin kuin mekin langennut, Jeesus, toinen olemukseltaan myös ihminen, syntyi ihmisestä, mutta hengellinen pyhästä hengestä. Ensimmäinen Aadam tuotti lankemuksen kautta kuoleman, viimeinen toinen Aadam tuottaa elämän. Näin siis Paavali Raamatussa. Ja kun Jumala käskee antaa nimen Jeesukselle, hän ilmoittaa sen Matteuksen evankeliumissa luvussa 1 näin. Kun Joosef ajatteli tätä, Joosef siis meinasi hyljätä Marian sen takia, että Maria hänen vaivonsa oli raskaana. Joosef ei ymmärtänyt, että hän oli pyhästä hengestä raskaana. Hän oli lainkuulijainen mies, mutta hän rakasti niin paljon Mariaa, että hän aikoi salaa hyljätä eikä laittaa laintuomio alaiseksi, häpeän alaiseksi Mariaa, vaan hylätä hänet. Mutta sitten tapahtui, kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Eli siis Jumala antaa tälle toiselle Aadamille, niin kuin Paavali puhui Jeesuksesta. Hän antaa myös nimen niin kuin ensimmäiselle Aadamille ihmiselle. Ja tämä Jeesuksen nimi tulee hebreankielisestä nimestä Jehoshua Jesuaa. Ja Jeesuksen nimeen sisältyy suoraan hebreasta luettuna Herra pelastaa tai Herra vapauttaa. Ja ikään kuin enkeli kertoi Marialle, että hän pelastaa kansansa sen synneistä, niin hän niin kuin tupla vahvistaa sen, että tämä Jeesus, joka on pelastaja, vapauttaja, tulee pelastamaan kansansa sen synneistä. Eli tämä toisen ihmisen, Aadamin, Jeesuksen nimi kertoo myös siitä tehtävästä, mitä Jeesus tuli tekemään ja mitä hän tänä päivänä tekee vapahtajana, pelastajana. Uusi testamentti kirjoitettiin kreikan kielelle. Ja nämä kääntäjät joutuvat miettimään, minkä sanan he valitsevat vapahtaja, pelastaja nimelle, koska kreikan kielessä ihmisten nimet eivät sisällä viestiä, niin kuin hebreassa oli. He joutuvat miettimään, minkä sana otetaan nyt tälle vapahtaja nimelle. Ja he valitsivat pitkän harkinnan jälkeen nimen Soter, joka kirjaimellisesti tarkoittaa eheyttäjää, vapauttajaa, ennalleen asettajaa. Ja kun Maria rukoilee siis kreikan kielessä alkutekstissä näin, tuossa ylistysviirestä Luukkaan evankeliumi luvussa 1 hän rukoilee. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Vapahtaja on Marian ylistyslaulun avainsana ja se on soter. Vapahtaja, ennalleen asettaja, eheyttäjä. Ja sitähän Jeesus on. Hän vapahtaa meidät meidän synneistämme ja sen tuottamasta syyllisyydestä, eli tuomiosta. Hän palauttaa suhteen kaikkivaltiaseen pyhään Jumalaan, niin että voimme olla hänen rakkaita lapsiaan. Ja hän voi eheyttää meitä rikkinäisiä ihmisiä omalla rakkaudellaan. Sillä täydellisellä rakkaudella, joka ikään kuin kätkee Jeesukseen tuohon vapahtajaan, eheyttäjään, turvautuva ihmisen syliinsä. Ja hän käyttää myös meitä, jotka olemme saaneet oivaltaa jotakin tuosta, jokaista meistä, tuon viestinsä välittäjänä. Ja näin haluaa luoda eheyttä myös meidän ihmisten keskuuteen. Ja kaikki me tiedämme, mihin se perustuu, se vapautus. Anteeksi antamiseen, sovintoon. Niin kuin se Jeesus, eheyttäjä, vapahtaja, ennalleen asettaja, meille mahdollistaa, niin se mahdollistaa meidän keskinäisessä suhteessa yhteyden säilymisen, pysymisen ja uudelleen alkamisen. Näin Jeesuksen nimi sisältää tuossa kreikkalaisessa alkutekstissä sanavalinnassa vapahtaja, soter, hyvin sellaisia turvallisia ja valtavan lämpimiä näkökulmia. Kun Jeesus kehottaa meitä rakastamaan toisiamme, tai ehkä tuli mulla niin kuin tämmöisenä ylimääräisenä tähän, kun vaimonen kanssa keskusteltiin autosta ja kuunneltiin Jari Sarasvuon puhetta rakkaudesta. En tiedä, kuinka moni sattui kuulemaan Yle Puheelta tänä päivänä. Vaikka tuossa oli paljon semmoista, mitä ei välttämättä ota ja omista itsellä, niin se oli paljon hyvin rehellisiä näkökulmia, jotka liittyvät siihen, että kun Jumala kutsuu meitä rakastamaan toisiamme, on se avioliitto, on se ystävyyssuhteet sukulaisten kesken tällaisessa kaupungissa, missä on monenlaista jännitettä ollut viime päivinä, niin Jeesus kutsuu meitä ei pelkästään sillä tavalla, että me tuntisimme rakkautta ja lähtisimme sen kautta toimimaan, vaan se kutsuu meitä sen takia, että hän on ensin rakastanut meitä ja mahdollistanut yhteyden, joka on maailman suurin asia, elävän Jumalan kanssa. Hän kutsuu meitä luomaan myös yhteyttä, eheyttämään, pyytämään ja antamaan anteeksi samalla tavalla, kun hän on meitä kohdellut. Ja nyt kysymys ei ole siitä, mitä mä ymmärrän ja ajattelen, vaan siitä, että mä tahdon lähteä liikkeelle. Ja sen, mihin Jeesus kutsuu, vaikka se jää meiltä aina vajaksi, hän antaa aina siihen voimansa. Hän ei pyydä meitä rakastamaan toisiamme, ellei hän tulee itse avuksi. Kysymys on siitä, tahdommeko me lähteä. Tahdotaanko me lähteä sille tielle. Ja näin Jumala haluaa meidän sydämen, eikä meidän onnistumisiakaan loppujen lopuksi, vaan se, että hän voi tällä kiellä, minne hän meidät on kutsunut tuon vapahtajan kautta ja sen mahdollistanut meille, niin vaeltamaan myös tässä arjessa ja tämän arjen keskellä. Jeesuksella eheyttäjällä, ennalleen asettajalla, vapahtajalla on aivan erikoislaatuinen tapa kohdata juuri ihminen, joka ikään kuin on rikki, eikä millään tavalla voi ajatella olevansa Jumalan rakkauden kohteena. Luukkaan evankeliumissa on yksi niistä hetkistä, kun ihminen saa kohdata tuon vapahtajan ja eheyttäjän. Te muistatte, kuinka Luukas kertoo luvussa 5 siitä, kun hän kutsuu Pietarin. Hän on Genesaretin järven rannalla. Luukas kertoo, kuinka väki tungeksii Jeesuksen ympärillä. Se on tullut kuuntelemaan Jumalan sanaa, eli lähtökohta, Jumalan sanan julistus. Jeesus ottaa veneen, 2 venettä rannassa. Toinen on Pietarin vene, hän nousee siihen ja menee vähän kauemmaksi. Joka on käynyt Israelissa, tietää, että tuolla rannalla voi paremmin kuulla iso joukko, kun menee veneellä vähän rannasta kauemmaksi ja rinne nousee ylös sun edessä. Siis konkreettisesti. Näin hän pystyi puhumaan suurimmalle joukolle. Sitten Jeesus aloitti puheensa. Tuon puheen jälkeen hän meni ja sanoi Pietarille, ota verkkosi ja heitä ne syvään veteen. Eli nyt puhuu puuseppä. Hän puhuu ammattikalastajalle. Yöllä kalastetaan, ei päivällä. Eli kaikki on valtavan ristiriitasta. Mutta se sana, jonka Pietari on kuullut, kun hän on kuunnellut venessään Jeesusta, kun hän puhuu, on jotakin liikauttanut hänen sisimmässään. Ja Pietari sanoi, että koska sinä niin sanot, niin minä teen sen. Vaikka tämä tuntuu hullulta, tämä on vastaan kaikkea järkeä ja ymmärrystä, niin mä teen näin. Ja Pietari menee ja te muistatte, kuinka saalis on niin valtava, että verkot repeilevät. Kun Pietari tulee pois sieltä, toinen vene tulee apua, että ne saa sen saaliin rantaan. Niin häneen menee halleluja, kiitos Jumalalle, valtava kalan saalis. Aivan sama näköala kuin siinä, kun Pietari parasi sen ramman. Pietari menee Jeesuksen eteen. Hän polvistuu ja sanoo Jeesukselle, mene pois minun luotani Herra, sillä minä olen syntinen mies. Pyhä oli läsnä. Ja nyt tuo pyhä ottaa olemuksensa äärimmäisen ihanan puolen, rakkautensa. Ja ensimmäiset sanat, niin kuin läpi Raamatun, kun pyhä kohtaa rehellisesti syyllisyyttä, todellisesti uskaltavan ihmisen, kun kokeilee olla, uskaltaa olla syyllinen, sanat kuuluvat, älä pelkää. Ja siinä on vapahtaja. Riittää, sinä tiedät, mitä sinä olet pyhä edessä. Minä olen pyhä ja minä ilmaisen itseni. Minä armahdan, annan anteeksi ja sinä saat olla ihmisten kalastaja. Näin Jeesus vapahtajana toimii. Soter nimensä mukaisesti Jehoshua Jesuaa hebreasta lähtien. Hän luo uudeksi yhteyden. Hän mahdollistaa syntisen ja pyhän välisen yhteyden. Sillä anteeksi antamuksella, jolle hänellä on valta. Ja samalla tuo tielle lähteminen voi olla se lähtölaukaus sille, että voin itsekin hyväksyä itseäni, vaikka jäänkin vajaksi. Koska maailman olemisen syvyys ja suurin voima elävä Jumala rakastaa ja haluaa säilyttää luomansa yhteyden. Toinen noista nimeistä, ensimmäinen Jeesus, toinen nimi, jota käytettiin, oli Kristus. Hyvin tuttu nimi meille, tuo Jeesuksen ohella. Ja nimi Kristus tulee kreikan sanasta Kristos, joka on ihan samaa tarkoittava sana kuin hebrean Messiah. Ja molemmat Kristos, Messiah, siis meidän Raamatussamme Kristus, tarkoittavat voideltua. Ja Raamatussa oli kolme virkaa, jotka vanhan liiton aikana edellyttivät voitelua, joka tarkoitti sitä, että pyhä henki otti käyttöönsä aivan erityisellä tavalla tähän tehtävään. Sen suorittivat profeetat Jumalan kehoituksesta tai Jumalan lain antaman lain mukaan. Ja Jeesuksessa täyttivät kaikki nämä voitelua edellyttävät tehtävät. Hän on Kristus, Messias, voideltu. Ja näin vanha testamentti täyttyy Jeesuksessa. Kaikki ne esikuvat, jotka ikään kuin teologia puhuu typologisista esikuvista, jotka ovat esikuvallisesti vajainakin viestittäneet Jeesuksesta, siis profeetta, ylipappi ja kuningas, täyttyvät täydellisesti nyt Jeesuksessa ja saavat sen terävimmän sisältönsä. Kristus on profeetta, joka selittää kirjoitukset. Hän antaa tiedon ja auttaa ymmärtämään Raamattua, sitä mitä jo on tapahtunut ja sitä mikä tulee tapahtumaan. Luukkaan evankeliumin luvussa 24 Luukas kirjoittaa näin. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa ja profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Siis niin kuin hän tekee tänä päivänä pyhän henkensä kautta, hän kirkastaa nyt hetkeen itseänsä, eli sitä, mitä koko Raamattu ilmoittaa ja joka tarvitaan pelastukseen, eheyteen ja yhteyden säilymiseen, eli Jeesuksen. Samalla kun hän avasi sen, nyt kun kirjoitukset täyttyivät, kun opetuslapset Emmauksen tiellä kulkivat hänen kanssaan, hän avasi ne kirjoitukset, kun ne toteutuvat. Samalla tavalla ajattelen eskatologisista teksteistä, että ne avautuvat sitä mukaan, kun ne toteutuvat. Jumala ei tule antaa mitään uutta ilmoitusta, vaan hän avaa niin kuin opetuslapsille sillä hetkellä, kun ne olivat toteutuneet. Hän tulee avaamaan seurakunnalleen sitä mukaan maailman historian loppuvaiheisiin liittyviä tekstejä, kun ne toteutuvat, rohkaistakseen seurakuntaa ja meitä yksityiset, kun sen muodostamme, että loppukin tulee toteutumaan niin kuin on ilmoitettu. Taivaskin on välivaihe, se on ikään kuin odotushuone. Me olemme menossa kohti uutta taivasta ja uutta maata, uutta luomakuntaa, missä Herra on konkreettisesti läsnä. Mutta näin hän on profeetta, joka selittää jo tapahtuneen tänä päivänä helluntain jälkeen Pyhän Henkensä kautta ja avaa sitä, mikä tulee toteutumaan sitä mukaan, kun se toteutuu. Ja aivan erityisesti hän avaa sitä, mitä hänessä kerrotaan vapahtajasta, pelastajasta, eheyttäjästä, tuosta Jeesus-nimestä ja sen sisällöstä. Kristus on ylimmäinen pappi, toinen voitelua edeltävä vanhan liiton tehtävä, joka suorittaa sovituksia ja lunastaa hänet uskovat. Koko hebrealaiskirje on ikään kuin vakuutusta siitä, että se mikä oli varjoa ja aikaisemmin voimassa, se on nyt lakannut ja tullut täydelliseksi siitä, siinä eli Jeesuksessa, josta se viestitti. Ylimmäinen pappi sai mennä kerran vuodessa suurena sovintopäivänä kaikkein pyhimpään uhrattuaan ensin omien syntien puolesta uhrin, joka se uhrikin oli vertauskuva Jeesuksesta, syytön syyllisen puolesta. Sen jälkeen hän sai kohdata pyhän Jumalan kerran vuodessa kaikkein pyhimmässä, ensin ilmestysmaja kaikkein pyhimmässä ja myöhemmin Salomon temppelissä. Ja hän meni sinne ikään kuin vierasta verta mukanaan, joka oli jo esikuvallisesti se Jeesuksen antama elämä hänen puolestaan. Raamattu yhdistää elämän ja veren toisiinsa. Näin ylipappi pystyi sen tekemään, mutta nyt kirjoittaa hebrealaiskirjeen kirjoittaja luvussa 9 näin. Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin ja joka ei siis kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille iankaikkisen lunastuksen. Hän on voideltu Kristus. Hän on ylipappi, josta vanha liitto kertoi, joka täyttyi hänessä ja joka esiripun revetessä avasi tien kaikkein pyhimpään armon alttarille. Tuolle ilmestysmajan pyhimmässä olevalle Jumalan arkun kannelle, jossa suoritettiin sovitus ja jossa tuli lunastus. Hän on avannut se alati, sen takia hebrealaiskirjeen kirjoittaja kertoo, käykäämme rohkeasti luvussa 4 armon valtaistuimen eteen, että saisimme armoa ja laupeutta silloin, kun sitä tarvitsemme. Ei kerran vuodessa, vain alati. Siinä, jossa Jeesuksen uhrikuolema hänen verensä puhdistaa meidät meidän vajavuuksista, syyllisyydestä ja saamme alati anteeksi ja elää armosta tässä ajassa odottaen sitten sen elämän vaiheen tai maailman ajan täyttymistä, jossa saamme nähdä hänet ilman näitä vajavuuksia ja elämän tuomia kipuja, jotka tulee sisältä ja ulkoa. Kristus on kuningas, eli kolmas voitelua vaatinut tehtävä vanhassa liitossa. Ja hän hallitsee kaikkea, hän avaa meille tulevaisuuden, hän antaa meille toivon. Matteuksen evankeliumissa luvussa 2, kohta Jeesuksen sukuluettelon ja syntymän jälkeen, heti tuon luvun alussa, Matteus 2, Jeesus, siellä Matteus kirjoittaa näin, Itämaasta tuli tietäjiä, joiden kysymys kuuluu, missä se juutalainen kuningas on, joka nyt on syntynyt. He tunsivat kirjoitukset. Muistatte, mistä Bileam oli? Hän oli Mesopotamiasta, kaksosverotien maasta, ja hän tunsi kirjoituksia, vaikka hän toimikin väärin. Mutta Jumala ei sallinut sen tapahtuman. Eli niin kuin Mooseksen kirjat meille tästä kertoo, mutta nämä tietäjät tunsivat kirjoitukset, vaikka he olivat pakanoita. He näkivät tuon ennusmerkin tähden. He lähtivät seuraamaan, tulivat Betlehemiin ja kysyivät Juudeassa, missä se on, joka on syntynyt. Ei mitään epäilystä. Samoin kun Jeesuksen elämä päättyy, kirjoittaa Matteus näin luvussa 27. Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittävät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy. Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Ihan alusta saakka, hänen inhimillisen lihansa päivien vaelluksen loppuun saakka, hän on kuningas. Mutta Raamattu kertoo, että hän on paljon, paljon enemmän kuin vaan juutalaisten kuningas, joka oli hänen ajassaan hänen maallisen tuomitsemisensa syy. Ilmestyskirjan luvussa 19 kerrotaan, kuinka Jeesus maailmanhistorian vaiheessa, joka ainoastaan Jumala tietää tarkasti. Hän palaa valkoisella hevosella, ei enää aasina, nöyränä, lunastajana, ristille tulevana, kärsinävänä, vapahtajana, soteerina, vaan hän tulee kuningasten kuninkaana ja herrojen herrana. Ja hän on oikeudenmukainen tuomitessaan. Kukaan ei siinä vaiheessa, kun kaikki paljastetaan, sano, että tämä on epäoikeudenmukaista. Koska tiedetään, mikä on synti ja syyllisyys ja mitä on Jumalan armo ja anteeksiantamus. Mikä on evankeliumin ydin, mitä Jumala on tehnyt kaikkien puolesta, että hän saa pelastaa, antanut kaikkensa. Ja silloin hän ei ole vain juutalaisten kuningas, vaan hän on kuningasten kuningas ja herrojen herra. Näin nimessä Kristus, noissa kolmessa voitelua vanhan liiton aikana edellyttävässä tehtävässä, profeetta, ylipappi ja kuningas. Jeesuksessa täyttyvät ne kaikki, ja hän on niiden esikuvallinen, sen sisällön täydellinen täyttymys. Jo nyt, ja tulee olemaan konkreettisesti silloin, kun Jumalan aika tulee täyttymään lopullisesti. Eli Jeesus, vapauttaja, eheyttäjä, pelastaja, hänen nimensä. Kristus voideltu, profeetta, kuningas ja pappi. Ja viimeinen nimi tässä Jeesus Kristus sanoissa on Herra, joka oli täällä Raamattotunnin aiheena. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 3 kerrotaan näin. Mooses sanoi Jumalalle, kun minä menen israelaisten luo, siis Mooses oli paennut, ollut 40 vuotta pakomatkalla Midianin autiomaassa, appiukkonsa Jetron luona, ja hän kohtaa Jumalan palavassa pensaassa. Israelit ovat vankeudessa, Egyptin orjuudessa. Mooses sanoi Jumalalle, kun minä menen israelaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta, mikä on hänen nimensä. Olin Egyptissä muutama vuosi sitten ja olen ollut aina kiinnostunut historiasta. Ja tuolla sitten kierrettiin kuninkainen laaksot ja näitä historiallisia paikkoja. Egyptissä oli erittäin tyypillistä, niin kuin toisessa sivilisaation syntypaikassa, eli kaksosvirtojen maassa, nykyisen Irakin alueella, Mesopotamiaksikin kutsutulla alueella, oli useita jumalia. Ja ihmisillä oli erittäin tärkeää, että niillä olivat nimet. Mikä sen jumalan nimi on? Eli tämä liittyy tämä konteksti siihen, että Mooses oikeasti kysyy, että minkä nimen minä ilmoitan näille Israelin kansalle. Mikä on se Jumala, joka tulee vapauttamaan heidät minun kauttani Egyptin orjuudesta? Hän tekee siis aikaansa liittyen hyvin oikeutettu mukaisen kysymyksen. Jumala ei ollut ilmoittanut tähän mennessä nimeään. Hän oli ilmoittanut olemuksensa. Hän on El Shaddai, kaikkivaltias Jumala esimerkiksi. Mutta nyt Jumala jatkaa tämän Mooseksen kysymyksen jälkeen. Mooses kysyy, mitä minä silloin heille sanon? Jumala sanoi Moosekselle, minä olen se, joka olen. Aluksi tuntuu aivan hassulta, että minä olen se, joka olen. Hän sanoi vielä, näin sinun tulee sanoa israelilaisille, minä olen, on lähettänyt sinut teidän luokseen. Jumala sanoi vielä Moosekselle, sinun tulee sanoa israelilaisille, Jahve, Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luokseen. Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Minä olen. Hebreaksi ehjee, asher, ehjee, viittaa Jumalan nimeen, joka mainittiin sitten pari jaetta myöhemmin, Jahve, joka alun perin oli vain neliosaisella konsonantilla ilmoitettu, J-H-V-H, alkuperäisessä hebrealaisessa alkutekstissä. Tuhat jälkeen Jeesuksen tuo hebrealainen teksti vokalisoitiin, sinne pantiin vokaleita ja merkkejä, jotka ohjasivat sen lausumista. Ja silloin tuli nimi Jahve. Mutta alun perin tässä on kuulunut, minä olen se, joka olen, lähetti sinut. Ja minun nimeni on J-H-V-H. Ja nämä molemmat liittyvät hyvin väkevään heprean kielessä olevaan olemisseta tarkoittavaan sanaan. Ja jos nämä katsotaan heprealaisen näkökulmasta hyvin yksinkertaisesti, niin se tarkoittaa, että Jumala sanoo nimekseen, minä olen, hän ilmaisee itse, kuka hän on. Ja että me voimme sanoa, hän on, joka oli se toinen ja joka oli vokalisoituna Jahve. Minä olen ja hän on. Ja tämä olla verbi, jonka Jumala ilmoittaa siis nimekseen, sitä voidaan johtaa sanat on, oli ja tuleva on. Ja hyvin loogisesti Raamattu puhuu esimerkiksi taas viimeisessä kirjassaan juuri tähän Jumalan olemiseen liittyen. Esimerkiksi ilmestyskirjan luvussa 1 ja kesä 8 näin, minä olen A ja O. Eli alfa ja omega, kreikkalaisen aakkoston ensimmäinen ja viimeinen kirja. Ja hän jatkaa, alku ja loppu, sanoo Herra Jumala, hän joka on, joka oli ja joka tuleva on. Siis meidän ihmisille on vaikea ehkä ymmärtää sitä, ja varsinkin suomalaisessa kulttuurissa, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa olemisen syvintä ydintä. Aikakin on luotu. Me pelataan ajassa. Jumalan sana kertoo, alussa Jumala loi taivaan ja maa. Näin lähtee meidän raamattumme. Sitten Jeesus kertoo, tämä valtakunnan evankeliumi pitää sanattavan kaikkelle maailmassa. Sitten tulee loppu. Eli on alku ja loppu. Ja raamattu alukielen tuntijalta on oppinut, se puhuu aikakausista. On aikakauden alkut ja aikakauden loput. Ja niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, on tuleva uusi aikakausi, jossa Jumala luo uudet taivaat ja uudet maat. Alkaa uusi aikakausi. Mutta Jumala on näiden aikakausien aionien ulkopuolella. Hän on kaiken sen olevaisen, mitä ikinä on ollut, näkyvät ja näkymättömät, ja luotu ja on ydin. Ilman häntä ei ole luotu mitään, mitä luotu on. Aivan niin kuin Johannes kertoo ensimmäisessä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Hän käyttää vielä tässä luomisessa omaa poikaansa välikappaneena. Eli he ovat siellä jo ennen kuin mitään tätä aikakautta ja siihen liittyvää oli luotu. Eli Jumala on, hän on ollut ja hän tulee aina olemaan. Hän on kaiken olevaisen ydin. Ja nyt tämä Jumala ilmoittaa siis nimensä, minä olen, se on ikään kuin, tai hän on, se on ikään kuin kesken jäänyt lause, että millainen hän on. Mutta 7 kertaa jo vanhassa testamentissa Jumala kertoo tähän nimeensä liittyen, minkälainen hän on. Ja ensimmäinen on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa jo luvussa 22. Hän sanoo näin, siellä sanotaan, hän on se, joka näkee. Hän on kaikki näkevä, kaikki tietävä Jumala, jonka kasvojen alla mikään ei ole kätkettyä. Ja jonka kasvojen alle saa tulla juuri tuossa ensimmäisessä nimessä Jeesuksessa, häneen luottaen, vapahtajaan luottaen. Toinen kohta tuossa Mooseksen kirjassa, jossa Jumala ilmaitsee olemuksensa nimensä liittyen. Toinen Mooseksen kirja, luku 15. Hän on se, joka parantaa. Ja tämä taas liittyy juuri tuohon nimeen. Minä olen, hän on. Hän on se, joka parantaa. Edelleen toisen Mooseksen kirja, luvussa 17. Hän on lippu. Sotilana mulla on helppo historiasta varsinkin ymmärtää se, että mitä lippu merkitsi. Viiri tarkoitti sitä, että sitä seurattiin. Ja se viiri antoi merkit, millä tavalla piti reagoida sen joukon, jonka tunnusmerkki se viiri oli. Ja lipuilla, viireillä, annettiin merkit, mihin suuntaan piti mennä tai miten piti edetä. Ja nyt kun tämä kirjoittaja kertoo tästä, niin hän tietää sen, mitä tarkoittaa hän on lippu. Hän on se, jota minun tulee seurata. Hän on se, joka kertoo oikean suunnan. Hän on se, jota seuratessani en eksy. Neljäs kohta, miten Jumala tuohon ilmoittamaan nimensä antaa sisältöä jo vanhassa testamentissa, on aivan ihana Tuomarien kirja luvussa 6. Hän on rauha. Hän on rauha. Efesolaiskirjeessä Jeesuksesta Paavali käyttää, koska hän on Jumala, aivan samaa sanaa. Hän on meidän rauhamme. Siis syvin rauha on persoona. Syvimmän rauhan voi omata, kun omaa tuon persoonan, joka Pyhän Henkensä kautta asuu minun sisimmässäni. Ja joka lunastanut, sovittanut, vapauttanut minut. Joka voi eheyttää minut. Hän on rauha, oli neljäs jo vanhan testamentin kautta annettu Jumalan nimi, joka liittyy siis tuohon hänen nimensä, joka hän kertoi Moosekselle, joka oli ikään kuin keske jäänyt lause, hän on tai minä olen. Hän on se, joka paimentaa, psalmissa 23, tuttu psalmi, taas Jumalan nimi, alkuperäisessä tekstissä neljällä konsonantilla ilmoitettu, JHVH. Myöhemmin vokalisoitu Jahve, eli Jahve on paimen. Herra on minun paimeneni, tarkoittaa siis Jumalan nimi saa sisällön. Hän ilmoittaa itsensä jo vanhassa liitossa paimenena, joka kuljettaa minut viheriövelle niitöille. Kuudes kohta, Jeremian kirjassa luvussa 23, Jumala ilmoittaa taas minkälainen hän on ja liittää sen tuohon nimeensä. Hän on vanhurskas. Hän on ainoa oikea, totuudellinen, täydellinen. Hän on pyhä ja hän haluaa lahjoittaa tämän täydellisyytensä, eli vanhurskautensa, taas jokaiselle, joka turvaa siihen ensimmäiseen, eli Jeesukseen, vapahtajaan. Jumala pukee meidät tuohon omaan täydellisyyteensä, uskossa Jeesukseen, kun hän asuu meissä. Vanha käännös sanoo, me olemme Kristuksessa. Jumala kätkee meidät sisimpäänsä Jeesukseen ja näkee meitä katsoessaan, kun luotamme vapahtajaamme, soteriimme, pelkkää häneen pyhyttään ja puhtauttaan. Ja näin olemme Jumalalle täydellisesti kelpaavia. Ja mitä me saavutamme? Jos katsotaan ihan käytännön elämää, ihan niin kuin psykologisesti, mä saan olla. Niin kuin Jumalan syvin olemus oli olemista, mitä me voidaan edes käsittää loppuun saakka. Jumala lahjoittaa meille olemisen oikeuden. Sellaisena kuin me ollaan, kun olemme Jeesuksessa, jossa hän näkee meidät täydellisenä. Näin näin Jumalan armo, joka liittyy tuohon vanhurskauteen, kätkee meidät syleilyynsä ja tuntuu turvalliselta. Viimeinen, jossa Hesekielin kirja päättyy. Se on mielenkiintoista, jossa profeetta katsoo vielä toteutumattomain aikakausiin. Ja mitä hän Jumala sanoo hänen kauttansa? Hän on läsnä. Hän on läsnä oleva Jumala. Hän ei tarvitse lähteä etsimään ja hapulemaan, ikään kuin yrittämällä jostakin, vaan hän on läsnä siellä, missä häntä avuksi kysellään ja huudetaan. Ja hän on se, joka ilmaisee läsnäolonsa. Aivan erityisesti Jumalan sanan kautta, mutta myös niin, että me voimme kokea sen ihon alla aivan täällä meidän sisimmässämme. Silloin kun Jumala, silloin kun Jeesus tuo eheyttäjä, haluaa meitä vahvistaa ja ilmoittaa tämän läsnä olevan Jumala, joka ilmaisi siis itsensä jo vanhassa liitossa. Ja kun me tiedetään, että 7 on Raamatussa täydellisyyden luku, niin täydellisesti hän jo vanhassa liitossa, vanhassa testamentissa ilmaisee, minkälainen hän on. Hän näkee, hän parantaa, hän on lippu, hän johdattaa siis, hän on rauha, hän paimentaa, hän on vanhurskas ja hän on läsnä oleva. Jeesus käytti tietoisesti samaa nimeä kuin minkä Mooses oli Jumalalta saanut. Jumala oli ilmoitti Moosekselle, niin kuin me luettiin, minä olen. Jeesus käyttää 7 kertaa sitä täydellisyyttä osoittavaa määrää, jota Jumala ilmoitti itsestään vanhassa liitossa. Hän käyttää uudessa liitossa, eli uudessa testamentissa. Hän sanoo täsmälleen samat sanat, jota juutalaisilla ei missään tapauksessa ollut lupa lausua, ja joka loukkasi hänen kuulijoita, siis Jeesuksen kuulijoita, kun Jeesus käytti Jumalan nimeä. Te muutatte ehkä tilanteita, jossa he ottivat kiviä ja olivat valmiita kivittämään hänet, koska hän käytti Jumalan nimeä ja teki sillä tavalla itsensä Jumalaksi. Se oli syvintä loukkausta, mitä ihminen saattoi Jumalasta tehdä. Juutalaiset menivät pakkosiirtolaisuuden jälkeen, eli viimeinen, siis ennen Jeesuksen syntymää tapahtui silloin 586 ennen Kristusta, jolloin Babylonin kuningas Nebukadnessar veihdät pakkosiirtolaisuuteen, ja sen jälkeen he eivät enää lausuneet Jumalan nimeä lainkaan, vaan he lausuivat hänen nimensä kohdalla, jossa oli siis tämä konsonanttilyhentelevä JHVH, joka on siis asiallisesti sama kuin minä olen, ilmoitettu samassa Mooseksen kirjan kohdassa, he lausuivat Adonai, joka tarkoitti Herran sanaa. Ja näin he välttivät, älä turhaan lausu, Herra JHVH, sinun Jumalasi nimeä, sillä JHVH, Herra, sinun Jumalasi, ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. He pelkäsivät sitä niin paljon, että he eivät lausuneet ollenkaan, ottivat toisen Herraa tarkoittavan sanaa hebreasta, joka oli Adonai-sana. Nyt Jeesus käyttää tuota sanaa, joka oli täysin radikaalia, niin hän käyttää puusepän poikaa ja sanoo, minä olen elämän leipä. Taas millainen hän on, joka tätä leipää syö, sen nälkä saa täyttymyksen. Minä olen, tämä oli Johanneksen evankeliumin luvussa 6, minä olen elämän leipä. Taas Jumalan nimi, minä olen maailman valo. Johannes evankeliumin luku 8. Jokaisesta näistä kohtaa voisi pitää oma raamattutuntinsa. Sitä, kuinka syvästi tuo maailman valo tarkoittaa Jumalan ilmoituksessa. Mennään temppeliin, 7 harsen lampuun, ilmestysmajaan, siellä olevaan valoihin. Kuinka Jumala ilmaisee tämmöisten välineidenkin kautta sitä, mitä hän tulee tekemään, kun hän näyttää, mitä nämä esikuvallisesti kirkastivat ja kertoivat. Siitä, joka on todellinen valo ja valaisee meidän sydämemme. Ja se on Jeesus. Eli Jeesus käytti toisena, minä olen maailman valo, Johannes 8. Minä olen lampaiden portti. Hänen kautta mennään siihen lammastarhaan, joka on ympäröity ja suojattu. ja jota paimen vartioi, jossa lampaat ovat turvassa. Minä olen hyvä paimen, Johanneksen evankeliumin luku 10, taas Jumalan nimi. Jumala jo ilmoitti psalmissa 23. Herra on, joka paimentaa. Jeesus on hyvä paimenemme. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Johannes 11. Minä olen tie, totuus ja elämä. Johanneksen evankeliumi 14. Ja minä olen tosi viinipuu. Johannes luku 15. 7 kertaa. Elämän leipä, maailman valo, lampaiden portti, hyvä paimen, ylösnousemus ja elämä, tie, totuus ja elämä, tosi viinipuu. Meillä on täydellisyys. Kaikki se, mikä teille riittää. Minä olen se, joka on jo aikaisemmin ilmoitettu vanhassa liitossa, mutta joka täyttyy ja ennen kaikkea. Minä olen samaa olemusta kuin Jumala, Isä. Ja minulla on kaikki valta sanoa näin ja toteuttaa ne asiat, jotka olen teille ilmoittanut. Hänellä on siihen Jumalana oikeus. Jeesus käyttää Johanneksen evankeliumissa. Johanneksen tarkoitushan on viimeisessä evankeliumissa, kun on kirjoitettu ehkä noin vuonna 90 jälkeen Kristuksen. Hänen tarkoituksena on nimenomaan todistaa se, että Jeesus on Jumala. Ja näin Johannes kertoo useissa kohti siitä, että nämä 7 kohtaa, jossa hän kertoo, millainen Jumala hän on, niin sen lisäksi hän käyttää Jumalan nimeä, minä olen, useissa eri yhteyksissä, että ihmiset uskoisivat ja ymmärtäisivät, että hän on Jumala ja hänellä on oikeus, siis suurin ja syvin oikeus, mikä mielettiin Jumalalle, antaa syntejä anteeksi. Se oli ainoastaan ja vain Jumalalle annettu oikeus ja valtuutus. Ja tätä Jeesus halusi korostaa. Ehkä selvimmin Jeesus ilmaisee olevansa samaa jumalallista olemista Isän Jumalan kanssa, keskustellessaan juutalaisten kanssa Abrahamin ja hänen itsensä välisestä suhteesta. Tämä kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 8. Siellä kerrotaan, kun Jeesus vastaa kyselijöille, totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Nyt hän kertoo alkutekstissä, jota käyttää monet Raamatun käännökset. Hän käyttää tässä suoraan sanaa, minä olen. Eli kuulija ei voi olla ymmärtämättä, että hän on Jumala. Kuulija ei voi olla ymmärtämättä sitä, että hän liittää vielä sen ennalta olonsa, ennen kuin Abraham oli, minä olen. Ja näin Jeesus vakuuttaa siitä, että hän on Jumala, ja hän vakuuttaa, niin kuin hän itse sanoo, siten, että jos ette usko minua, minun sanojeni tähden, niin uskokaa edes tekojeni tähden. Ja se oli ihmeiden tarkoitus. Uskokaa, että minä olen Jumala, ja minä olen teidän luonne läsnä olevana, mihin päättyy se vanhan liiton jo ilmoitus, hän on läsnä. Ja hän on nyt konkreettisemmin kuin koskaan teillä läsnä. Hän on läsnä olevana Jumalana, joka voi armahtaa ja antaa anteeksi ja avata teille tulevaisuuden ja toivon näköalat. Koko ajan ollaan puhuttu, kun puhutaan Jumalan nimestä, vanhasta testamentista, joka on kirjoitettu alun perin heprean kielellä. Ja uusi testamentti kirjoitettiin kreikan kielellä. Ja ennen sitä vanha testamentti käännettiin, ennen siis uuden testamentin kirjoittamista, joka kirjoitettiin noin vuonna 50 ja siitä tuonne 100-luvun alkupuolelle kaikki sen kirjeet ja kirjat. Ja sitä ennen käännettiin koko juutalaisten raamattu, eli meidän vanha testamenttimme, 200-100 ennen Jeesuksen syntymää, silloiselle maailman valtakielelle, eli kreikan kielelle. Eli hebreankielinen vanha testamenttimme käännettiin noin 200 ennen Kristusta, silloiselle maailman valtakielelle, jota puhuttiin tuossa valtavassa valtakunnassa, jota kutsuttiin Roomaksi. Se oli sen yleiskieli. Ja nyt sitten, kun kääntäjät tekivät tämän työn, heitä oli 70 ja sen tähden tuon käännöksen nimi on Septuaginta, joka tulee latinasta ja 70 on Septuaginta, siis se tulee siitä sanajuuresta. Ja näin, kun he miettivät, miten he kääntävät tuon Jumalan nimen, J-H-V-H, tuon 4 konsonanttia, miten he kääntävät sen kreikan kielelle, he valitsivat siihen sanan kyrios. Ja kyrios tarkoittaa Herraa. Ja kun uusi testamentti kirjoitettiin, se kirjoitettiin kreikan kielelle, ja he käyttivät suoraan tuota samaa sanaa, joka oli Jumalan nimeksi valittu hebrealaisesta vanhasta testamentista, ja ottivat sen kyrios-nimen käyttöön uuteen testamenttiin. Ja tämä ajatus on Paavalilla epäilemättä mielestä, kun hän kirjoittaa roomalaiskirjeessä näin: jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleesta, olet pelastuva. Tätä korostaa myös alkuseurakunnan lyhin uskontunnustus: Jeesus Kristus on Herra. Ja silloin, kun Paavali tämän kirjoittaa, kun hän sanoi, että jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, niin sinä samalla siis sitoudut siihen, että sinä tunnustat kaikkein suurimman jumaluuden, mitä koskaan on ihmiselle ilmoitettu tai tullaan ilmoittamaan. Ja samalla irtisanoudut niistä jumaluuksista ja herruuksista, jotka valheellisesti yrittävät ottaa tuon todellisen Herran paikkaa. Tämä oli konkreettista alkuseurakuntalaisten keskellä. Nimittäin Rooman keisarit, hyvin useat heistä, vaativat, että heille sanotaan Kyrios Keisar, eli Jumala keisari. Ja vaativat itse sitä, että heitä palvellaan Jumalalla. Ja jos ei ollut temppeliä lähellä, niin heidän kuvansa alla piti suitsuttaa kaikkien Rooman kansalaisten ja sanoa Kyrios Keisar. Eli liittyy siihen nimeen, jonka Raamatun kääntäjät, joiden Jeesuksen syntymää valitsivat hebrealaisesta Raamatusta Jumalan nimeksi, suurimmaksi herruudeksi, Kyrios. Sitä vaativat keisarit, että heitä kutsutaan. Ja kun nämä ihmiset, joille Paavali kirjoitti aikanaan, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus Kristus on Herra, tarkoitti sitä, että he olivat valmiita kuolemaan sen tunnustuksen tähden. Mitä meiltä kysytään tänä päivänä? Joku voi jo tänä päivänä joutua kärsimään siitä, että hän tunnustaa Jeesuksen nimeä. Ei se ole vierasta tämän päivän Suomessa. On helppo puhua taivaisesta, joka on totta. Meillä on ihana rakastava taivaan Isä. On helppo puhua Jumalasta. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan Jeesuksesta, niin mennäänkin sille strategiselle maaperälle, jota itsekin on monta kertaa miettinyt, että minkä takia se on niin helpompi sanoa vaikka ystävien tai sukulaisten, jotka ei välttämättä sillä tavalla hengellisessä asioista ole kiinnostunut. Niin miksi Jeesuksen nimi on vaikeampi sanoa kuin taivaan Isä tai Jumala? Sen takia, että se on koko ajan se strateginen kohde, jota näkymätön maailma haluaa vesittää, että se ei pääsisi aikaan saamaan sitä todistusta ihmisen sydämessä, että hän on vapahtaja, eheyttäjä. Hän vapahtaa minut tuomiosta ja syyllisyydestä. Hän on koko Raamatun täyttäjä, täyttymys. Hän on Kristus, hän on voideltu. Sen täyttymystä Raamattu ilmoitti. Ja hän on Herra yli kaikkien herrauksien. Ja hänellä on valta toteuttaa nämä aikaisemmin tulleet asiat. Vapahtaa, armahtaa. Hän on kuningas. Hän vie perille. Hän on läsnä oleva. Ja hän on kaikkien herruuksien yläpuolella. Nyt kun katsotaan tuosta Paavalin tekstistä vielä tähän nimeen liittyvistä asioista otan yhden semmoisen kohdan, joka liittyy, ja itse asiassa tämä raamattotunti on otsikoitu tuon Filippiläiskirjan kohdan, toisen luvun kohdan mukaan. Ja Paavali kirjoittaa näin, Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Siis kaikkien. Se tarkoittaa, että siihen polvistuu iloiten ja riemuiten. Se, jonka vapahtaja hän on. Mutta nekin, jotka eivät häntä vapahtajana ole vastaanottaneet tai kunnioittaneet, joutuvat polvistumaan kaikkien. Ja Isän Jumalan kunniaksi on tunnustettava, että hän on vapahtaja. Hän on Raamatun täyttymisen on voideltu, ja hän on Jumala. Ja näin Jeesuksen nimeen liittyy koko se, mitä pelastukseen tarvitaan. Koko se, mitä Jumala on jo tehnyt. Ja kaikki se, mitä hän tulee vielä tekemään, kun hän vie pelastuksen loppuun saakka. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä luvussa 3 näin, että rakkaat ystävät, jo nyt olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme silloin, kun hän ilmestyy. Ja Paavali kertoo, muutumme hänen kaltaiseksi, me saamme olla aina Herran kanssa ja alkaa uudet aikakaudet. Ja tähän tämä Jeesus Kristus, joka on Herramme, avaa meille oven. Nyt kun johtopäätöksenä sanon vielä muutaman kohdan liittyen tähän Jeesuksen nimeen, niin jollakin tavalla toivon, että se on niin kuin ikään kuin saanut jonkunlaista näkökulmaa ja ehkä sanon varovasti syvyyttä tämä nimi lisää. Kun apostoli Pietari sanoo luvussa 4, hän on neuvoston edessä, häntä käsketään pitämään suu kiinni tästä nimestä. Tätä ette julista, tässä ette paranna tässä nimessä. Te muistatte, kuinka hän sanoo, enemmän tulee kuunnella Jumalaa kuin ihmistä. Sitten hän jatkaa, ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Niin tärkeitä kuin, ja hyvää kuin on uskontojenvälinen vuoropuhelu. En mä hylkää sitä mihinkään. Niin hyvä kuin meillä voidaan käydä ja olla solidaarisia toisia kohtaa. Mutta me olemme rakkaudettomia toisia kohtaa. Jos me annamme sellaisen viestin, että joku muu uskonto voi pelastaa, eikä mikään uskonto edes pelasta, siis järjestelmä, vaan ainoastaan Jeesus. Ja siksi Pietari kiteyttää tämän tuossa, haluan huomauttaa, kovassa paikassa, jossa hän on henkensä edessä. Josta häntä vannotetaan, että nyt pannaan suu poikki tästä hommasta. Niin hän vastaa näin, ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kanne alla. Hyvin yksinkertainen ja selkeä tiivistys. Paikassa, jossa ei ole helppoa seistä, mutta jossa Pyhä Henki on avannut Pietarille tuon nimeen liittyvän sisällön. Ja sen ydin oli pelastus. Ja tässä nimessä julistetaan evankeliumia. Tässä nimessä sairaat paranee. Näin Jumala voi tänä päivänä toteuttaa, jos hän näin tahtoo. Tähän nimeen luottaen me saamme kulkea eteenpäin ja tietää, että meille on avattu tulevaisuuden ja toivon näköalat. Mä lopetan ensimmäisen Johanneksen kirje lukuun 5 ja kesän 20, joka nousi tässä valmistelussa itselle sellaisena rohkaisevana viestinä Raamatun äärellä. Se kuuluu näin. Me tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen. jotta tuntisimme hänet, joka on todellinen. Ja tässä todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Siis hänen tuntemisensa. Hänessä oleminen, eli hänen luottaminen, on todellisen Jumalan tuntemista ja iankaikkisen elämän omistamista. Amen.